Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 лютага. Нашая тэма. Канстытуцыйны рэферэндум можа быць сумешчаны з мясцовымі выбарамі. Марыі Калеснікавай і Максіму Знаку выставілі новыя абвінавачванні. Уладзімір Макей пракаментаваў паездку Джулі Фішер у Еўропу. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Канстытуцыйны рэферэндум можа быць сумешчаны з мясцовымі выбарамі. Гэта была б эканомія сродкаў, заявіў у заключным слове на ўсебеларускім народным сходзе Александр Лукашэнка. Верагодна, рэферэндум прызначаць на пачатак 2022 года, а пакуль на працягу года будзе працаваць канстытуцыйная камісія, сказаў Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адвакату і сябру прэзідыума каардынацыйнай рады Максіму Знаку прад'явілі абвінавачванні яшчэ па двух артыкулах крымінальнага кодэкса, паведаміў яго калега адвакат Дмітрый Лаеўскі. Цяпер Знак абвінавачваюць яшчэ і ў змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам і ў стварэнні экстрэмісцкага фармавання і кіраўніцтве ім. Лаеўскі перакананы, што фігурантам крымінальнай справы Знак стаў толькі за тое, што не баяўся і за тое, што не здаецца. Новыя абвінавачванні па гэтых же артыкулах крымінальнага кодэкса прад'яўленыя і Марыі Калеснікавай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналістку «Тутбай» Надзею Калініну аштрафавалі на 2320 рублёў. Суддзя Ленінскага района Мінска Татьяна Шотік прызнала журналістку вінаватай у правядзенні несанкцыянаванага мерапрыемства і непадпарадкаванні міліцыі. Калініну затрымалі 29 студзеня, калі яна спрабавала трапіць на нараду дэлегату Усебеларускага народнага сходу ад Мінска. У пратаколах міліцыянты напісалі, што яна зладзіла пікет за сумленныя выбары. Дзяўчына правяла трое сутак на крэсце, пасля чаго суд адправіў яе справу на працоўку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей сказаў, што яму зразумелае жаданне прызначанай амбасадаркі ЗША Джулі Фішер атрымаць больш інфармацыі пра сітуацыю ў Беларусі, але не зразумела аднабаковая арыентацыя інфармацыі, перадае Спутнік Беларусь. Чаму не было жадання атрымаць афіцыйныя каментары, сказаў Макей. Паводле яго слоў, у МЗС Беларусі звярнулі ўвагу на паездку Джулі Фішер у Еўропу, дзе яна сустракалася тым ліку з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Мы кантактуем тут з пасольствам ЗША. Але калі зноў прызначаны амбасадар будзе прадстаўляць сваё бачанне развіцця адносінаў паміж Беларусію і ЗША ў дзярждэпе на падставе толькі інфармацыі, якую яна знайшла ў Вільні, ў Варшаве і ў Стакгольме, то гэта будзе аднабаковае бачанне, лічыць Уладзімір Макей. Адначасова кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што краіна зацікаўленая ў развіцці адносін з ЗША.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пытанне аб прыпыненні ліцэнзіі адваката Людмілы Казак будзе разглядацца 18 лютага на пасяджэнні кваліфікацыйнай камісіі па адвакацкай дзейнасці, паведамляюць праваабаронцы. Людміла Казак – адвакат члена прэзідыума каардынацыйнай рады палітвязіня Марыі Калеснікавай. Праваабаронцы звязваюць ціск на адваката выключна з яе ўдзелам у гэтай справе. Раней адвакацкай ліцэнзіі пазбавіўся яшчэ адзін абаронца Марыі Калеснікавай Александр Пыльчанка. У дачыненні да яшчэ двух адвакатаў палітыка распачатыя крымінальныя справы. Максім Знак таксама затрыманы, Ілля Салей знаходзіцца пад хатнім арыштам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.